dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Sa sajma u Novom Sadu ukradena veća količina vatrenog oružja. Državna revizorska institucija počela kontrolu javnih preduzeća. Zukorlićeva zajednica nije se odazvala pozivu na razgovore sve tri liste o formiranju Bošnjačkog nacionalnog veća. Od sutra ujutru u Bosni i Hercegovini tišina uoči nedeljnih opštih izbora. Crna Gora i Hrvatska potpisuju sporazum o izručenju osoba optuženih za organizovani kriminal. Vojska oslobodila ekvadorskog predsjednika kojeg je 12 sati zatočenog držala policija. Sutra oblačno, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta o ukidanju obaveznog služenja vojnog roka i profesionalizaciji vojske misle građani.
Super, zašto da ne? Znači, bit će ljudi koji to žele da rade, a ne koji su tu na silu.
Loše su strane što mladići ne idu da se disciplinuju, da nauče neki red u vojsci.
Ako dolaze oni koji samo moraju da dođu iz socijalnih razloga, neka mi je Bog u pomoći.
Istražujemo zašto građani Srbije i dalje najviše cene Tita, kako je pokazalo jedno istraživanje, sociolog Vladimir Vuletić.
Ljudi imaju potrebu da idealizuju određeni period, pošto je sadašnje vreme teško. Za obične ljude u socijalizmu ono što je bilo važno bila je sigurnost, sigurnost radnog mesta, sigurnost plate, tako da je to nešto što je izgubljeno u današnje vreme.
Beogradskoj publici premijerno je predstavljen dokumentarni film Godine koje su pojeli lavovi, koji se bavi ratnim huškačima 20 godina nakon događaja kojima su dali svoj doprinos.
Stotine hiljada mrtvih, ranjenih, nestalih, prognanih, iseljenih, unakaženih, istorija su tog vremena. A u njoj novinarstvo kao temelj spirale zla.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Iz izlagačkog prostora Novosadskog sajma nepoznata osoba ukrala je još neutvrđenu količinu vatrenog oružja, portparol Novosadske policije Mileva Tomić.
Jutros oko 5 sati, za sad neidentifikovani muškarac izvršio je razbojničku krađu prilikom koje je iz hale 1 Novosadskog sajma odneo izvesnu količinu oružja. Ovo delo je tužilaštvo kvalifikovalo kao razbojničku krađu i policija posle uviđaja koji trajao više sati preduzima sve potrebne mere da pronađe izvršioca i da rasvetli sve okolnosti pod kojima se to dogodilo. Tek treba da se izvrši detaljna procena i verifikacija podataka koji bi onda mogli da nas upute na to šta je sve zapravo odneseno u ovoj krađi.
Nezvanično se spominje da je ukradeno oko 40 pištolja i još neko oružje, najviše sa štandova Kragujevačke zastave i beogradskog preduzeća Snajper. Kraljevac je tokom bekstva oružjem pretio radniku obezbeđenja Novosadskog sajma koji je pokušao da ga zaustavi. Trafika u vlasništvu UNNIK administracije u Severnoj Kosovskoj Mitrovici zapaljena je sinoć, a povređenih nije bilo. U Zubinom potoku na severu Kosova protekle noći jedno vozilo je zapaljeno, a čula se i pucnjava iz automatskog oružja, saopštila je policija. Portparol Kosovske policijske službe Besim Hoti izjavio je da je zapaljeno putničko vozilo marke Passat, čiji je vlasnik kosovski Srbin. 5 minuta kasnije ispaljeno je najmanje 30 metaka. U oba slučaja nije bilo povređenih, ali je pričinjena veća materijalna šteta, rekao je Hoti. Komandant Združenih savezničkih snaga u Napulju, admiral Mark Fitzgerald, ocenio je kako se bezbednosna situacija na Kosovu poboljšala, ali da još uvijek ima dosta toga što bi trebalo uraditi. On je posjetio severni deo Kosovske Mitrovice, odakle se javlja Jasmina Šćekić.
Fitzgerald je ocenio da je u Mitrovici situacija mirna i da je dosta toga učinjeno.
Bilo je nekih incidenata, većina njih su bili vezani za kriminalne aktivnosti ili huliganske aktivnosti po znači, održavanju sportskih događaja. Ali mislim da većina ljudi žele da nastave sa svojim životom i da se osjećaju bezbednim. Mislim da je dosta veliki progres učinjen.
Govoreći o prenosu ovlašćenja za kontrolu granica, admiral Fitzgerald je rekao da postoje granice sa Albanijom, Crnom Gorom i Makedonijom, ali da je veliki problem granica sa Srbijom koja, kako je kazao, mora da se reši.
Pošto to u stvari nije granica, to je administrativna linija razgraničenja. Linija razgraničenja, to je to pitanje, mora da se reši. Dijalog između Prištine i Beograda treba da se odigra da bi na kraju odredio kako ta linija treba da izgleda.
Komandant Združenih savezničkih snaga u Napulju sastao se danas u Severnoj Mitrovici sa komandantom KFOR-a generalmajorom Erhardom Bilerom. Biler je kazao da je KFOR pojačao svoje prisustvo u Mitrovici nakon poslednjih incidenata, pa su tako na glavnom mostu na Ibru raspoređeni pripadnici karabinjera i da će prisustvo na severu Kosova zajedno sa kosovskom policijom i Euleksom biti pojačano po potrebi.
Kosovski ministar za evropske integracije Besim Beka izjavio je da je Priština spremna da pregovara sa Beogradom konstruktivno, ali sigurno neće pregovarati o statusu ili teritoriji Kosova. Beka je u Pragu naglasio da Kosovo želi da doprinese stabilnosti celog balkanskog regiona. Privredna komora Srbije ocenila je da vlada u budućim razgovorima sa Prištinom mora da pokrene pitanje statusa srpske imovine na Kosovu. Vrednost ukupne nepokretnosti na koju pravo polaže država Srbije, njena društvena i javna preduzeća je oko 220 milijardi dolara, a vrednost privatne imovine srpskih porodica koje su napustile Kosovo po dolasku međunarodnih trupa je najmanje 4 milijarde dolara, rekao je saradnik Privredne komore Srbije Branislav Gulan. Hrvatski Telekom planira da učestvuje u kupovini kosovske telekomunikacione kompanije. Iz Zagreba je saopšteno da nisu zabrinuti zbog stava Telekoma Srbije o vlasničkom udelu. U ovom trenutku ne možemo razgovarati o zakonskim rizicima, no uspemo li u nameri i planiramo da investiramo u infrastrukturu i razvoj kompanije, rekao je predsjednik uprave Telekoma Hrvatske Ivica Mundrić. Državna revizorska institucija počela je kontrolu trošenja novca u javnim preduzećima u Srbiji. Danas su ušli u preduzeća Sklonište Srbije, Elektromrežu i Transnaftu u Pančevu. Revizija će biti gotova do kraja godine, a rezultati objavljeni u januaru iduće godine. Predstavnici Bošnjačke kulturne zajednice nisu se odazvali na poziv Esada Đurđevića da danas predstavnici sve tri liste razgovaraju o formiranju Bošnjačkog nacionalnog veća. Opširnije ovome u drugom delu emisije. Sutra ujutru u Bosni i Hercegovini počinje izborna tišina uoči opštih izbora koji će biti održani u nedelju 3. oktobra. Građani sa pravom glasa, njih nešto više od 3 miliona i 100 hiljada, biraće državnu, entitetsku i kantonalnu vlast. U trci za predsjedništvo BiH ove godine prijavljeno je 9 kandidata iz reda bošnjačkog naroda, 7 iz hrvatskog, a 3 iz srpskog naroda. Od tog broja 12 je stranačkih, a 4 su nezavisna kandidata. U Podgorici će ministar pravde Crne Gore Miraš Radović i ministar pravosuđa Hrvatske Dražen Bošnjaković potpisati ugovor o izručenju između dve države. Tim ugovorom, koji Hrvatska već ima sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom, bit će omogućeno izručenje državljana optuženih za sve oblike kriminala. Pripadnici vojske Ekvadora oslobodili su jutro šefa države Rafaela Koreu nakon što je 12 sati u zgradi bolnice pod opsadom policajaca koji su protestovali zbog mera vlade. U akciji spasavanja poginula su dve osobe, a 37 ih je povređeno, rekao je portparol Crvenog krsta. U Ekvadoru je proglašeno vanredno stanje nakon što je ratno vazduhoplovstvo zauzelo međunarodni aerodrom u glavnom gradu. Vojnici su se tako pridružili demonstracijama policajaca protiv najavljenog ukidanja nekih novčanih nagrada zaposlenima u javnim službama. Naoružane osobe napale su i zapalile 27 kamiona koji su prevozili zalihe goriva i opremu za snage NATO-a u Afganistanu, saopštila je pakistanska policija. Oko 20 ljudi je gađalo kamione granatama iz automatskog oružja, zapalivši 27 vozila, rekao je pakistanski policijski zvaničnik Hamid Hosso. Ustavni sud Ukrajine presudio je da je zakon iz 2004. kojim su se sva ovlašćenja predsjednika države redukovala i prenela na parlament neustavan. Ta presuda će omogućiti aktuelnom predsjedniku Viktoru Janukoviću da bira vladu, ali i vlada u zemlji koja će biti predsjednička, a ne parlamentarna demokratija.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Na početku tematskog dela emisije o problemu koji mjesecima unazad tišti građane Srbije nakon što je vlada usvojila uredbu o proizvodnji mlijeka kako bi se obezbedilo uredno snabdevanje tržišta tom namirnicom, postavlja se pitanje da li će ta mera uspjeti da normalizuje stanje na tržištu, s obzirom da građani već danima bezuspješno obilaze prodavnice u potrazi za pasterizovanim mlijekom. Istraživao Branko Vučković.
Mladen Mijatović, rukovodilac sektora izvoza i marketinga u kragujevačkoj mlekari Kuč Company, kaže da vladina uredba neće rešiti problem nestašica koje na srpskom tržištu mleka i mlečnih proizvoda traju od letos.
Mislim da time neće rešiti krizu. Sve mlekare, ne samo mlekara Kuč, prerađuju i trenutno radi isključivo dnevne proizvode, jer se vidi da je nestašica tih trajnih proizvoda, sireva i kačkavalja izražena, tako da u velikoj meri to neće poboljšati stanje na tržištu sve dok se ne reši pitanje u otkupu i znači u proizvodnji sirovog mlijeka.
On kaže da manje mlekare u Srbiji već sada ispunjavaju uslove iz vladine uredbe, ali da njihova proizvodnja ne može da zadovolji povećane potrebe tržišta.
Trenutno naša proizvodnja prevazilazi tu uredbu vlade, jer više od 50% našeg tulaza se prerađuje u dnevne proizvode, a samo u paster mlijeko, to jest u dnevno konzumno mlijeko, ide preko 30% ukupne proizvodnje, to jest od 12 do 15 tona dnevno našeg svežeg trajnog mlijeka ide u prodaju.
U posljednjih nekoliko mjeseci u prodavnicama u Srbiji vlada velika nestašica takozvanog kratkotrajnog mlijeka, a smanjene su i isporuke nekih prerađevina poput putera. Građani su razočarani zbog toga što ponovo moraju da čekaju u redovima za mlijeko ili da ga kupuju na zelenim pijacama.
Užasno sam razočarana nestašicom mlijeka i posljednje mlijeko koje smo mi u kući konzumirali nabavila sam u selu u okolini Kragujevca kod nekih svojih prijatelja.
Moje mišljenje je da treba imati mlijeka, nije bitna cena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org. Državna revizorska institucija počela je kontrolu trošenja novca u javnim preduzećima. Revizori su danas ušli u skloništa Srbije, Elektromrežu i Pančevačku Transnaftu, izjavio je za Slobodnu Evropu državni revizor Radoslav Sretenović. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Prilikom odlučivanja da upravo ova tri javna preduzeća budu i revidirana, imali smo pre svega u vidu broj zaposlenih državnih revizora koji bi obavili ovu reviziju. Pored toga imamo i dinamiku završetka ove revizije ova tri javna preduzeća, kao i veličine samih javnih preduzeća koje su predmet naše revizije. I na kraju, jedan od kriterijuma jeste da smo raspolagali sa nekim informacijama o poslovanju upravo ovih preduzeća koje su i navedena za reviziju.
Znači da su postojale neke sumnje?
Ne možete da kažete sumnje, mi se raspolažemo informacijama, ali ja ne želim da kažemo o kojim informacijama, kakvim informacijama i na osnovu čega. Ali to nije prevagnulo da li je to, nego smo ipak razmislili koje su to preduzeća, jer kažem da je to jedno veliko preduzeće, dva srednja preduzeća, znači dinamika, rok koji mora da završimo, obzirom da smo uslovljeni bili od strane Europske komisije, ukoliko Srbija i državna revizorska institucija koja je preuzela jedan od uslova i ne započne reviziju javnih preduzeća, tri javna preduzeća, bit će uskraćen deo sredstava u iznosu od 200 miliona eura.
Kada se može očekivati da se uđe u neka nova preduzeća, na primjer neka velika poput JAT?
Moram da vam kažem da od raspoloživosti kapaciteta već nam je u toku i konkurs za popunu svih radnih mesta u ovom sektoru. Znači nakon konkursa u punom sastavu ovog sektora bit će svakako započeti revizije velikih javnih preduzeća poput EPS-a, poput Železnice, poput JAT-a i drugih.
Državni revizor Radoslav Sretenović u razgovoru sa Ognjenom Zorićem. Kontrola će biti gotova do kraja godine, a prvi rezultati se očekuju u januaru. Predstavnici Bošnjačke kulturne zajednice nisu se odazvali na poziv Esada Đuđevića da danas predstavnici sve tri liste razgovaraju o formiranju Bošnjačkog nacionalnog veća. Iz Pazara javlja Enes Halilović.
Na razgovore kod Đuđevića, nosioca Bošnjačke liste, došao je nosilac liste Bošnjački preporod Nazim Nokić, a i Đuđević i Nokić pozvali su Bošnjačku kulturnu zajednicu da nastave razgovore o formiranju Bošnjačkog nacionalnog veća. Đuđević izrazio žaljenje što na sastanak nisu došli predstavnici Bošnjačke kulturne zajednice.
Ja moram još jednu činjenicu da konstatujem da je nedolaskom predstavnika Bošnjačke kulturne zajednice, oni su demonstrirali zapravo nespremnost da podijele sa nama taj sistem vrijednosti i da podijele zapravo saznanje, da upute poruku našim građanima, odnosno sadničkim bošnjacima u Republici Srbiji, da je najbolji mogući način za uživanje prava Bošnjaka u ovoj zemlji jeste zapravo poštovanje zakona.
Nosilac liste Bošnjački preporod, Nazim Nokić, rekao je da ova lista uvažava izborne rezultate i pozvao je na jedinstvo Bošnjaka.
Mi smo uvažavali i sad uvažavamo izborne rezultate i u skladu sa tim ćemo se i dalje ponašati. Uverenja sam i mi kao lista da jedino zajednički možemo da rešavamo sve ove probleme.
Predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice Mevlu Dudić juče izjavio da se ne može razgovarati o formiranju Bošnjačkog nacionalnog vijeća jer je taj organ, kako je istakao, formiran još u julu mjesecu. Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Sa sajma u Novom Sadu ukradena veća količina vatrenog oružja. Državna revizorska institucija počela kontrolu javnih preduzeća. Zukurlićeva zajednica nije se odazvala pozivu na razgovore sve tri liste o formiranju Bošnjačkog nacionalnog veća. Od sutra ujutru u Bosni i Hercegovini tišina uoči nedeljnih opštih izbora. Crna Gora i Hrvatska potpisuju sporazum o izručivanju osoba optuženih za organizovani kriminal. Vojska oslobodila ekvadorskog predsjednika. Sutra oblačno, jutro temperatura oko 7, najviše dnevna 21 stepen. Iskustva skrivanja i straha od vojnog poziva i mobilizacije ušlo su nakon traumatičnih godina ratova u istoriju. Posljednjih godina zamijenjena su mogućnošću civilnog služenja vojske, no od 1. januara iduće godine i ovo postaje prošlost. U vojsku će od tog datuma po odluci vlade Srbije ići samo oni koji to žele. Obaveza služenja vojnog roka obustavlja se osluženjem posljednje partije vojnika upućene u 2010. godini. Zanimljivo je međutim da u Srbiji postoji veliko interesovanje za angažman u profesionalnoj službi, kaže za naš program Marko Milošević iz Centra za civilno-vojne odnose.
Ono što je tu jako interesantno, niko nije izdao finansijsku računicu, koliko će to u stvari da košta, s jedne strane, i s druge strane, koliko će ta vojska biti efikasna. Dugoročno, kako će biti popuna tog sistema, to bi mogao da bude jedini problem, recimo, koliko će biti odziv, ali to opet na tome kako će uslovi biti za, jednostavno, za prijem u vojnu službu. Hvala Bogu, tržište rada kod nas je tako kako je toliko velika stopa nezaposlenosti, tako da ja sumnjam da će to sada biti problem.
Hoćete da kažete da će biti interesovanje?
Dosadašnji pokazatelj kaže da otprilike, mislim, 10 kandidata na jedno mjesto.
Iz Centra za civilno-vojne odnose Marko Milošević, a šta o profesionalizaciji vojske misle građani, pitali smo u Beogradu.
Ja se sa tim slažem. Što više ne mora da bude moralna dilema o tome da li služiti ili ne služiti i što je odvojeno na neki način.
Pa slušajte, loše su strane što mladići ne idu da se disciplinuju, da nauče neki red u vojsci, razumete?
Bar će ići onaj ko želi dobrovoljno.
Nekad su mladi bežali u inostranstvo, između ostalog i zbog vojske.
Pa da, upravo to. Pogotovo kad je ono bilo ratno, onda su svi pobegli. Za razliku od mog sina koji nije, nego je bio na ratištu.
Ti profesionalci koji dođu, oni moraju da budu sposobni da bude vojnik. Ako dolaze oni koji samo moraju da dođu iz socijalnih ili drugih razloga, neka mi je Bog u pomoći.
Dobro je to što ima mogućnosti da mladi rade, da studiraju i da ne gube godinu dana ili...
Pa mislim da je super, zašto da ne? Ako neko želi da se bavi time, onda za to treba da dobije i određenu naknadu u smislu plate i toga.
Je li to dobro za borbenu gotovost vojske, ono da bude sposobna ako treba brani zemlju?
Pa jeste. Znači, bit će ljudi koji to žele da rade, a ne koji su tu na silu, da kažem.
Opširnije ovoj temi slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Beogradskoj publici premijerno je predstavljen dokumentarni film sarajevskog novinara Bore Kontića Godine koje su pojeli lavovi, a koji se bavi ratnim huškačima 20 godina nakon događaja kojima su dali svoj doprinos. Film je dobio naziv po čuvenom prilogu RTS-a sa Sarajevskog ratišta u kome pripadnik Vojske Republike Srpske govori kako muslimani u Sarajevskom zološkom vrtu srpsku decu bacaju lavovima. Uz inserte i naraciju Bore Kontića za naš program o filmu govori producent Aldin Arnautović.
Stotine hiljada mrtvih, ranjenih, nestalih, prognanih, iseljenih, unakaženih, istorija su tog vremena. a u njoj novinarstvo kao temelj spirale zla.
Film nema neku pretenziju da presuđuje, da osuđuje, da progoni vještice, nego jednostavno da ukaže na jedan problem koji očigledno ne možemo ni dan danas da se riješimo na pravi neki način. Mislim da se olako prešlo preko nedjela tih ratnih huškača i svega onoga što su njihovi ratni izvještaji i ratni radovi uradili ljudi. Neki neprofesionalan novinarski izvještaj je mogao da uzrokuje gubljenje ljudskih života i ja sam potpuno siguran da se to jeli dešavalo, samo što je to sad i iz ove perspektive jako teško dokazati.
Potpisano primjere s naše strane se lijepo poštuje.
Ovaj sa mikrofonom, to sam ja, vaš reporter. Ovaj do mene je pas Riki.
Obzirom da je priča prolazi kroz Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, nadam se da će privući neku pažnju kao nešto što može poteći neke pametnije, bolje stvari nego što nam se do sada dešavalo.
Provjereno, trebalo bi da je istina 100%.
Autora filma, sarajevskog novinara Boru Kontića, pitali smo šta je danas sa onima koji su bili nosioci ratno-huškačke propagande iz 90. godina, sa junacima njegovog filma.
Pa oni su profesori, doktori nauka, profesori na univerzitetima, diplomate, ugledne ličnosti, neke među njima nisu ni živi, ali uglavnom, ako biste možda napravili neku površnu analizu, mogli biste reći da su oni zapravo nagrađeni. Na neki način zato što o tome se više ne govori, a oni zapravo vode jedan normalan građanski život, jeli. Možda ga i zaslužuju na neki način, jeli, ali da ne postoji ta ogromna praznina u proteklih 15 godina kada o tome ništa nije bilo rečeno. Zapravo zato sam i napravio film.
Boro Kontić, podsjećamo, Nezavisno udruženje novinara Srbije sredinom 2009. podnelo tužiloštvu za ratne zločine krivičnu prijavu protiv odgovornih u medijima u Srbiji za ratno huškačko izveštavanje, postrekavanje i posticanje na ratne zločine. Bivša predsjednica NUNS-a Nadežda Gaće kaže za naš program da se na tome ozbiljno radi.
Napravili su ekipu ljudi koja sedi, kopa dokumentaciju, sedi u Narodnoj biblioteci i čita novine iz 90-ih, što je jako važno zbog dokumentacije. Ideja Nezavisnog udruženja novinara Srbije zaista nije bila da mi želimo neko sad završi u zatvoru, ali prosto mislimo da smo mi svedoci istorije koja se nama dešavala. To se dešavalo samo pre 20 godina, nije se dešavalo pre 100 godina. Zato tome mi moramo ostaviti pravilan trag o tome, ne samo zbog profesije i digniteta profesije i profesionalizma, morala i etike, nego prosto sastaju nove generacije i one moraju da znaju šta se pre 20 godina na višem prostoru Jugoslavije dogodilo.
Nadežda Gaće. Sjedinjene Američke Države saopštile su kasno sinoć da su uspjele da ubede 4 velike evropske naftne kompanije da napuste poslovne veze sa Iranom kako bi se izbjegle američke sankcije zbog spornog nuklearnog programa Teherana, beleži Biljana Jovićević.
Kompanije sa kojima je Washington postigao dogovor neke su od najvećih imena u energetskom biznisu, saopštio je zamjenik američkog državnog sekretara James Steinberg. 4 velike međunarodne naftne kompanije, Total iz Francuske, State Oil Norveške, Eni iz Italije, Shell iz Kraljevine Holandije i Velike Britanije, obećale su da će u potpunosti prekinuti investiranje u energetski sektor Irana. Prema Steinbergu, 4 evropska energetska giganta su se složila da prekinu saradnju sa Iranom da bi izbjegli da budu pogođene američkim sankcijama. Odluka kompanija označava veliku pobjedu za Washington u primjeni novih ekonomskih pritisaka na Teheran. Steinberg je pozdravio korakove 4 naftne kompanije i upozorio druge energetske firme da učine isto ili će se suočiti sa istragom Sjedinjenih Američkih Država o njihovim aktivnostima. Iran naoružan nuklearnim oružjem mogao bi ozbiljno ugroziti bezbjednost i stabilnost u dijelu svijeta od ključnog značaja za naše interese i zdravlje globalne ekonomije. Kao posljedicu vjerujemo da bi međunarodna zajednica trebala zajednički da prekine sve poslove kao uobičajeni pristup prema Iranu. Steinberg je precizirao da su odlučili da uvedu sankcije za Naftiran Intertrade društvo Niko sa sjedištem u Švajcarskoj zbog učešća u energetskom sektoru Irana. On nije pomenuo imena drugih kompanija koje bi mogle biti pogođene sankcijama i istragom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Istraživanje kako građani vide tranziciju iz socijalizma u kapitalizam pokazalo je da građani Srbije i dalje najviše cene Tita. Čak 81% tvrdi da je bilo najbolje u vreme socijalizma, 6% u vreme Miloševića, a 10% misli da je danas najbolje. Brabar je bio najbolji, jedan je od odgovora ispitanika koji ilustruje zaključak istraživanja da je Tito i 30 godina od smrti najpopularniji među Srbima. Građani danas životni standard u vreme socijalizma ocenjuju četvorkom, a u vreme Miloševića kao i današnji standard dvojkom. Sociolog Vladimir Vuletić, objašnjavajući ovaj fenomen, kaže za naš program da je nostalgija postala jedan od važnih pojmova u čitavom svetu, a posebno u bivšim socijalističkim zemljama gde se idealizuje prošlost iako se i u prošlosti teško živelo.
Ljudi imaju potrebu da idealizuju određeni period, pošto je sadašnje vreme teško, onda se hvataju za neki period koji je bio u prošlosti. Sad to ima, da tako kažemo, i određeno realno i objektivno utemeljenje. Za obične ljude u socijalizmu kao sistemu ono što je bilo važno bila je sigurnost. Sigurnost radnog mesta, sigurnost plate, tako da je to nešto što je izgubljeno u današnje vreme. Izgubljeno iz više razloga. Jedan od tih razloga je što je to vreme Jugoslavija tadašnja bila jedno industrijsko, relativno prosperitetno, poluperiferno društvo u svjetskim razmjerama. Danas, međutim, kada posmatrate strukturu privrede i strukturu izvoza Srbije, vidite da je to jedna privreda, jedna ekonomija koja je pre svega oslonjena na izvoz sirovina. Dakle, to samo po sebi znači da se objektivno živi lošije.
Sociolog Vladimir Vuletić i ovom temom opširnije se bavimo u našim narednim emisijama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Povodom Međunarodnog dana starih u Skupštini grada održana je čajanka sa ljudima za sva vremena. Okupilo se 20 umetnika, a naš Radovan Borović razgovarao je o tome šta donosi starost sa Rašom Popovim, Mićom Orlovićem i Radom Đuričin.
Šta u stvari nosi starost?
Pa starost je bauk za mlađe ljude, zato što je kulturna tradicija uvek govorila o tome da je starost kao nekakva kazna. Međutim, ja sam se do 69. godine osjećao mladim. Znači, ta rana starost je u stvari blagoslovena. A pozna starost, to je kad čučneš, pritajiš se u budžaku i čekaš da li će da te napadnu bolovi. Nadam se da neće još.
Od nas starijih jeste širite pozitivnu energiju, volite svoj grad, volite ljude oko sebe. To je jedina nada u svemu onom čudnom vremenu u kome smo se našli ni krivi ni dužni. I stvarno održavati odnose mladih i starih generacija.
Šta to danas znači starost? Šta biste kazali mlađima?
Pošto sam i dalje u poslu kao i uvek, sad sam okružena manje više mojim vršnjacima.
Ljudi za sva vremena, kako su vas nazvali?
Dobro, sad to je možda malo preterano, ali u svakom slučaju, eto, prisutni ovi koji su ovde, većina, znam da rade i da su i da ne prestaju da žive, i to je ono što je najvažnije.
Hvala vam puno, zdravlja i sreća.
Evo na čemu, hvala vam.
Glumica Rada Đuričina, pre nje i Mića Orlović i Raša Popov u razgovoru sa Radovanom Borovićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Sa sajma u Novom Sadu ukradena veća količina vatrenog oružja. Državna revizorska institucija počela kontrolu javnih preduzeća. Zukorlićeva zajednica nije se odazvala pozivu na razgovore sve tri liste o formiranju Bošnjačkog nacionalnog veća. Od sutra ujutru Bosni i Hercegovini tišina uoči nedeljnih opštih izbora. Crna Gora i Hrvatska potpisuju sporazum o izručivanju osoba optuženih za organizovani kriminal. Vojska oslobodila ekvadorskog predsjednika kojeg je 12 sati zatočenog držala policija. Sutra oblačno, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna 21 stepen. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!